Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بس زرمان إمام الشرمبلالي رحمه الله نور الإضاح ونجاة الأرواح تجين حنفي مسخاونا في خناس جازلان كتابا оқуды жалғастырамыз. Алдыңғы отырыстарымызда таямым мәселесіне кірісіп, толықтай бітірген болатынбыз. Бүгін бізде жаңа мәселе екі мәсіге мәсіқ тарту мәселесі. Имам аш-Шурмбулали рахмаһулла өзінің сөзін жалғастыра айтады. Бабул масхи алал хуффайн. Екі мәсіге мәсіқ тарту бабы. Енді жалпы мәсіге мәсіқ тарту бізде сүннетпенен бекітілген. Имам сахаба Мұғира ибн Шуъба. Жалпы негізі мәсіге мәсіқ тарту бізде сүннетпенен бекітілген. Ол Аль-Мұғират ибн Шуъба деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасынан имам Бұхари мен Муслимде жеткен хадисте, ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болған кезімде сапарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның екі аяғын мәсісін шешуге қолымды соза бергенімде ол екеуін шешпе, мен ол екеуін дәретпенен кигенмін деген сөзді келтіреді, хадисті келтіреді. Осы хадиске сүйене отырып ғалымдарымыз бұл екі мәсіге мәсіқ тарту рұқсат дейді. Енді ары қарай жалпы негізі бұған қатысты бірнеше бұдан да басқа хадистер келген. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахулла фихи арбауна хадисан ан ас-сахабати марфуа. Сахабалардан бұл мәсіге мәсіқ тартуға қатысты 40-қа жуық марфу хадистер келген дейді. Тіпті имам ибн аль-Мунзир Хасан аль-Басри радиаллаху анхудан риуаят етіп айтады: хаддасани сабуна мин асхаби расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам аннаху кана ямсаху алал хуффайн. Маған 70-ке жуық пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның екі мәсіге мәсіқ тартты деген хабарын жеткізді деген сөздерді келтірген. Енді имам аш-Шурмбулали рахимахулла осы екі мәсіге мәсіқ тартудың үкіміне қатысты ары қарай өзінің сөзін жалғастырып айтады. Саххал масху алал хуффайн фил хадас ал асғари лир-риджали ван-ниса. Екі мәсіге мәсіқ тарту жергілікті адам үшін және сапардағы адам үшін де, ер кісілер үшін де, әйел кісілер үшін де дұрыс болып, рұқсат болып есептеледі. Валау кана мин шайин сахинин ғойрил джилд. Тіпті тері болмаса да, бірақ екі қалың нәрсе болатын болса, қалың тоқылған, қалың тігілген нәрсе болатын болса да рұқсат болып есептеледі. Сауа ун кана лахума наалун мин джилдин аула. Тіпті астында табаны болатын болса да, теріден табаны болса да, болмаса да ол екеуіне мәсіқ тарту рұқсат болып есептеледі дейді. Енді бұл жалпы имам Абу Ханифа рахимахулла негізі мәсіге мәсіқ тарту дұрыс болу үшін астында тері табаны болу керек деген шартты қойған деген сөз бар. Бірақ екі шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммед рахимахумулла ол екеуі мынау қазіргі имам Шурмбулали рахимахулла айтқан шарттарды қойған. Егер де қалың тоқылған, қалың тігілген шұлық болса да, мысалы қалың тоқылған, қалың тігілген шұлық болса, оның астында тері табаны болсын болмасын, мәсіқ тартқан кезде егер де су өтпейтін болса, бұған мәсіқ тарту рұқсат деген. Имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммед рахимахумулла осындай сөзді айтқан. Бірақ фиқ кітаптарда ғалымдарымыз имам Абу Ханифа рахимахулла өмірінің соңында, өмірінен өтер алдын екі шәкіртінің сөзіне қайтқандығы жайында хабарды келтіреді. Яғни дұрысырақ біздің масхабтағы дұрысырақ сөз ол қалың су өтпейтін кез келген материал болса, онда оған мәсіқ тарту рұқсат болып есептеледі. Бірақ ол өзінің шарттары бар. Қазір ол алдында шарттарына келеміз. Бұл мысалы жаңағы біздің қазіргі таңдағы, қазіргі күндегі мына термонәскілер, нәскилер және де басқа жұқа жаңағы былғарыдан тігілген, қалың емес, жұқа былғарыдан тігілген нәскилер, бұлардың барлығына мынау имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммедтің сөзіне арқа сүйейтін болсақ және имам Абу Ханифаның осы екеуінің қайтқан осы екі шәкірттің пікіріне қайтқан деген сөзге арқа сүйейтін болсақ, жоғарыда айтылған нәскилердің барлығына мәсіқ тарту рұқсат болып есептеледі. Енді оның өзінің шарттары бар. Имам Шурмуледа рахмаллах бізге оны түсіндіреді. وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ. Енді екі мәсіге мәсх тарту үшін рұқсат болу үшін мына жеті шарты бар дейді. Осы жеті шарты орындалуы қажет. Және бұл жеті шарт жаңағы нәскилерге де жүреді. Терма нәски болсын, жұқа былғардан тігілген нәски болсын, барлығына осы шарттар жүреді. Біріншісі лубсухума бада гуслир риджлайн. Екі аяғын жуғаннан кейін киюі міндет. Бірінші шарты. Екі аяғын жуғаннан кейін киюі міндет. Уалау қабла камалил вуду, тіпті дәретті толық алып болмаса да екі аяғын жуып аяғына мәссін киетін болса, иза атаммаху қабла хусули нақидин лил вуду, содан кейін барып дәретті бұзатын бір амалдар көрінбейінше қалған ағза мүшелерін жуып басына мәсх тартатын болса, онда бұл адам бұл адамның дәреті толық болып есептеледі. Мысалы, бір адам бірінші аяғын жақсылап жуып, жылы суменен белгілі бір мөлшерде ғана жылы су бар деп есептейік. Аяққа жететін, мысалы, аяғын сол жылы суменен жуып, мәссін киіп алғаннан кейін, ары қарай қолларын, жүздерін мұздай суменен жуып, басына мәсх тартқаннан кейін, бұл адамның осы аралықта соңғы амалын, дәретінің соңғы амалын орындағанға дейін дәретті бұзатын амал көрінбесе, онда бұндай жағдайда бұның дәреті толық болып есептеледі. Екінші шарты. Жаңа жоғарыда айтқанда жеті шарты бар дедік. Сатруһума лил-кәбай. Мәсінің екі тобықты жауып тұруы. Яғни тобықтан жоғары болуы керек. Тобықтан төмен болатын болса, онда бұндай мәсіге мәсіх тарту рұқсат емес. Үшінші шарты имкану мутабаатил маши фихима. Ол екеуімен жүре алатын болуы керек. Енді осы жерде имам Шурмулали рахмаһуллах жүре алатын деген сөзді былай түсіндірген. Фәлә яджузу әлә хуффин мин зужаж. Сол себепті шишадан жасалған, не болмаса сол секілді ау хашабин ағаштан жасалған, ау хадидин темірден жасалған мәсі секілді аяқ киімдер болатын болса, бұларға рұқсат емес дейді. Бүкіл фиқта келген мәсіге мәсіх тарту үшін жүре алатын болу керек деген сөзді имам Шурмулали осылай тәлил жасайды. Жүре алатын болу керек деген кезде, яғни оның ол жаңағы ағаш секілді, темір секілді, шиша секілді материалдардан жасалмаған болуы керек. Аяқпенен оны басып жүру мүмкіндігі болуы керек деген түсіндірме берген. Төртіншісі وَالرَّبِعُ خُلُوُ كُلِّن مِنْهُمَا عَنْ خُرُقٍ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ. Енді оның әрқайсысы, екі мәсінің әрқайсысы жеке-жеке кішкентай саусақпенен есептеген кезде, осы үш саусақты бірге жинаған кезде қандай көлем шығады, сол көлемде тесіктің болмауы міндет. Егер де ол сол көлемде тесік болатын болса, не болмаса одан да үлкен жыртық болатын болса, онда бұндай жағдайда бұл мәселерге мәсіх тарту рұқсат болып есептелмейді. وَاسْتِمْسَاكُهُمَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ. Және де бесінші шарты, аяққа киген кезде ол аяқта өздігіменен еш нәрсенің жаңағы байлауынсыз, орауынсыз аяқты көтерген кезде өздігіменен тұра алатын болуы қажет, түсіп қалмауы қажет. Аяқты көтерген кезде аяқтан шешіліп қалатын, яғни бір үлкен қатты үлкен размерде болатын болса, мысалы бір адамның аяғы 36, бірақ аяғына 46-шы размердің мәсісін киіп алған, бұндай адамдарға бұл мәсісіне мәсіх тарту рұқсат болып есептелмейді. Алтыншысы мәнуухума усул алмаи илал жасад. Және де мәсіх тартқан кезде осы қолдың суы сол жаңа теріге жетуден теріге жетпейтін болуы қажет. Мәсіх тартқан кезде әлгі мәсімізден су өтіп кетіп, теріге су өтпейтін болуы қажет. Жетінші шарты әне япқо мин мұқаддамил қадами қадра сәләси асабиа мин асғари асаби ильяд фәләу кәна фақидан мұқаддама қадамихи ла ямсаху әлі хуффихи вәләу кәна ақибул қадами мәуджудан дейді. Енді аяғының алды жағында кішкентай саусақпен есептеген кезде үш саусақтың көлеміндей мәсіх тартатын орын болуы қажет аяғында. Мысалы, бір адамдардың аяғы белгілі бір себептерменен кесіліп кеткен болуы мүмкін. Тіпті ол адамның өкшесі бар, бірақ аяғының алды жағы жоқ болуы мүмкін. Бұндай жағдайларда орын алуы мүмкін. Ол аяғының алды жағы 3 саусақ көлемінде болмайтын болса, мұндай жағдайда бұл аяққа мәс киіп, мәсх тарту рұқсат болып есептелмейді. Ла ямсаху аля хуффихи, ол адамның мәсіне мәсх тартылмайды. Уалау кана ақибул қадами маужудан, тіпті оның аяғының арт жағы өкшесі бар болса да. Енді имам Шунбалали рахмаулла жалпы осы 7 шартты айтқан. Енді уақытысына келетін болсақ,
وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ жергілікті адам يَوْمًا وَلَيْلَةً
бір күн бір түн мәсх тарту рұқсат болып есептеледі. Оның қаз басталатын уақытысы бар, оны да имам Ашшурмалали қаз айтады.
وَالْمُسَافِر
сафардағы жолаушы адамға келетін болсақ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِهَا
үш күн үш түн мәсх тарту рұқсат болып есептеледі. Жергілікті адамға мәсх тарту бір күн бір түн рұқсат, бір тәулік. Сафардағы адамға, жолаушы адамға 3 күн 3 түн, яғни 3 тәулік мәсіх тарту, аяғында мәсін шешпей мәсіх тарту рұқсат болып есептеледі. Енді осы уақыт қай кезден басталады? Мәсінің уақытысы қай кезден басталады?
Уабтидаул муддати мин вақтил хадаси баъда лубсил хуффайн.
Енді бұл мәсіхе мәсіх тартудың уақытысы адам толық дәрет алып киіп болғаннан кейін қашан бірінші дәреті бұзылады? Бірінші амал дәрет бұзылатын бірінші амал көрінеді. Қашан дәреті бұзылады? Сол кезден бастап бұл адамның мәсіге мәсіх тарту уақытысы. Жергілікті адам үшін бір тәулігі осы жерден, сафардағы адамның үш тәулігі осы жерден басталады. Мысалы, бір адам таңертең ұйқысынан оянып, дәретін барлығын толық алып, намазын оқып болғаннан кейін дәретін бұзбай аяғына мәсісін киетін болса, мысалы, таң намаз сағат 6-да деп есептейік, ол дәретін түскі 12-де бұзатын болса, алғашқы дәреті таңертең аяғына мәсіні кигеннен кейін алғашқы дәреті сағат 12-де бұзылатын болса, бұл адамның бір тәулігі, егер жергілікті адам болса, осы 12-ден басталады. Сафардағы жолаушы адам болса, осы сағат 12-ден бастап, ары қарай 3 тәулік есептейді. Енді
وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ.
Енді жергілікті адам мәсіне мәсіх тартып болғаннан кейін сафарға шығып кетсе, бұндай жағдайда не істейді? Бұл адам, егер бұндай адам, жергілікті адам аяғына мәс киіп, мәсіне мәсіх тартып уақытысы басталып қоятын болса, сол бір күн бір түні бітпейтін болса әлі, әтәмма муддатал мусафир, бұндай жағдайда бұл сафаршының уақытын ары қарай жалғастырады. Мысалы, жарты күн өткен болса, оның сафарға шыққан кезде арқа шетінде жарты тәулік өткен болса, сафарға шыққаннан кейін оның екі жарым тәулігі қалады. Ең бастысы бір тәулік өтіп кетпеуі қажет. Жарты тәуліктен кейін сафарға шығып кететін болса, бұл адам ары қарай сафардың, мүсәпірдің үкіміне кіреді де, екі жарым тәулік ары қарай мәсіне мәсіх тарту рұқсат болып есептеледі. Енді дәл осы керісінше орын алатын болса, бір адам сафарда وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَمَا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَزَعَ. Енді бір адам сафарда жүріп, сафарында екі тәулік аяғына мәсіх тартып қоятын болса, және де бірден мұқимге жергілікті адамға айналатын болса, онда бұның бір тәулігі өтіп кетті болып есептеледі де, бұл адам мәсіхін шешіп, аяғын жуып, дәретін толық алып, қайтадан басынан мәсіх киет. Ал егер де уилля йутимму яуман ва лайлатан, ал егер де сафарда жүріп бір тәулікке жетпейтін болса, жарты тәулік жүрген болса, жарты тәуліктен кейін жергілікті адамға айналатын болса, сол кезде бұл адамға ары қарай қайтадан жарты тәулік мәсіне мәсіх тарту жалғастыруын рұқсат болып есептеледі. Енді мәсіхтің парыз көлемі ол қадру саласи асабиа мин асқари асабиа ильяд аля захири муқаддами кулли риджлин. Мәсіхтің парыз көлемі ол адам аяғының алды жағына үш саусақтың көлеміндей тиюі, үш саусақтың көлеміндей тиюі парыз көлемі болып есептеледі. Оны мысалы аяғының алды жағына қойып, бері қарай артқа балтырына қарай тартуы, ол қазір төменде келетіндей сүннет амалдарынан болып есептеледі.
وَسُنَنُهُ مَدُّ الْأَصَابِعِ مُفَرَّجَةً.
Екі қолығын ашқан халде, қалыпты жағдайда ұстаған халде алды жағына қойып, саусағының ұштарына қойып, балтырына қарай тарту сүннет амалы болып есептеледі. Мин руусия асабиал қадами иля сақ, саусағының бастарынан бастап балтырына қарай. Енді бұл мәсіхті бұзатын амалдарға келетін болсақ, уаян куду масхал хуффи арбаату ашия. Бұл мәсіні, мынау мәсіге мәсіх тартуды мынау төрт амал бұзады. Біріншісі күллу шайин нақадал вуду, әрбір дәретті бұзатын амал
мәсдегі мәс мен мәсх тартылған дәретті бұзатын амалдардан болып есептеледі. Және де уа назъу хуффин. Дәл сол секілді нені жаңағы аяқтан мәсіні шешіп тастау. Бұл да дәретті бұзатын, мәсхті бұзатын амалдардан. Не болмаса көпшілігі шешіліп кету. Аяғынан мысалы өкшесі орнынан қозғалып кететін болса, мәсінің өкшесінен бірақ та жүре алатын болса, негізі дұрысырағы, егер де аяғы көтерілген кезде қай деңгейге жаңағыдай адам егер де аяғы өкшесінен көтерілген кезде жүре алмайтындай деңгейге жетсе, осы жағдайда бұл адамның мәсі шешілді болып есептеледі да, мәсхі бұзылады. Уалау би хуруджи аксарил қадами иля сақил хуф. Мына жерде имам аш-Шурбани рахимахулла аяғының көп мөлшері шығып кететін болса деп түсіндірген оны. Үшінші, уа исабатул маи аксара ихдал қадамайни фил хуф. Екі аяғының біреуіне су өтетін болса, толығымен не болмаса, басым көпшілігі аяғының, екі аяғының біреуі суланып кететін болса, онда бұндай жағдайда бұл адамның мәсхі бұзылады. Және де уа мудил муддати, уақыттың өтуі де мәсхтің бұзылуына себеп болатын амалдардан. Иллам яхов захаба рижлихи минал бард. Егер де бұл адам суықтан аяғын жуып, аяғына зақым тиюден қорықпайтын болса, мәсін шешіп, уақыт өтсе де аяғын жуып, дәретін толық алып қайтадан ары қарай жалғастырады, жаңа уақытсы басталады. Ал егер мысалы Сібір өлкесі секілді суық жерлерде болатын болса, имам аш-Шурбани рахимахулла бұндай адам ары қарай мәсін шешпей уақыт өтіп кетсе де жалғастырса рұқсат деп айтқан. Уа бада саласатил ахирати гасала рижлайхи фақат. Мынау жоғарыда айтылған төрт амалдардың ең соңғы келтірілген үшеуінде тек қана аяғын жуады дейді. Бұл бірақ бір шартпенен, егер де дәрет бұзатын амалдар көрінбесе, ол біріншісіне назъу хуффин, аяғындағы мәсін шешіп қоятын болса, бірақ мәсін кигеннен кейін дәрет бұзатын амал көрінген жоқ. Бұл адам бір аяғын жуып жібереді де мәсін киеді. Екіншісі, екі аяғының біреуіне толықтай су кіріп, су өтіп, суланып кететін болса, бұл адам қайтадан мәсін шешіп, аяғын жуып тазалап киіп ала салады. Және де уақыт өтетін болса да, сол аралықта оның дәреті бұзылмаған болса да, бұл адам аяғын жуып, мәсін киіп ары қарай өзінің мәсіге мәс тарту уақытын жалғастырады. Енді уәлә яджузу масху аля имаматин, бас киімге мәс тарту рұқсат емес. Және де уа қалан суватин, сол секілді басқа да бас киімнің түрлері. Уа бурқуин, және де уа бурқуин, әйелдердің мынау мысалы бет жабатын несіне, әйелдердің бетін жабатын матасының үстіне бетіне мәсх тарту рұқсат болып есептелмейді. Уа куффазайн, және де сол секілді екі қолғаптың сыртынан мәсх тарту рұқсат емес. Имам аш-Шурбани рахимахулла мәсхке мәсх тарту мәселесін осы мәселеменен тәмамдаған. Бізде алда иншалла таңбаға, жарақат үстіне таңылған таңбаның үстіне мәсх тарту мәселесі келеді. Оны алдағы отырыста айтатын боламыз. Аллах тағала екі дүниеге пайдасы тиетін ілім нәсіп қылсын, соған сай амал жасап, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк.